Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ Παναγιώτη, απολύτως θα πιστεύω αυτά που λέω για την ανεξαρτησία του τύπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες εφημερίδες είναι αντιπολιτευόμενες και μάλιστα αγρίως αντιπολιτευόμενες ορισμένες από αυτές. Μία απλή ματιά στα πρωτοσέλιδα θα σε πείσει. Ξαναλέω, μιλώ για τον τύπο. Μιλώ για τις εφημερίδες. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Μου λέει Νίκο, αν οι Τούρκοι δεν πουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ όλα αυτά που λένε τόσο καιρό και μας ζάλιζαν τον έρωτα, τότε μιλάμε για μεγάλες φραγκόκοτες. Θέλω να γράψεις, Δημήτρη, μετά για τη διαφορά φραγκόκοτας από την απλή κότα. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει εκδότες στην πορεία των ετών, όχι μόνο τώρα και παλιότερα, αγαπητέ Γιάννη, και αυτό είναι το θετικό σε ό,τι αφορά το χώρο των εφημερίδων. Η αξιοπιστία τους παραμένει υψηλά, διότι πρώτον, όπως εξήγησα λίγο πριν, αντιπολιτεύονται, κάνουν κριτική, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση υπάρχει απέναντι, και δεύτερον, οι περισσότερες από αυτές έχουν εκδότες δημοσιογράφους. Καλημέρα και στον Αλέξη που στέλνει το πρωινό μήνυμα από τη Σάμο. Δεν το ήξερα, Αλέξη, αυτό που λες. Μου λέει ο προπάπους του Άγγλου πρωθυπουργού Τζόνσον ήταν Τούρκος. Ήταν Τούρκος, Το ξέρεις και εσύ, Γιάννη, αυτό? Δεν το ήξερα αυτό, παιδιά. Και μπορεί να εξηγεί αυτό τη στάση της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι διαχρονικά φιλοτουρκική η στάση της Μεγάλης Βρετανίας. Δανάη μου που ρωτάς για το Ντράγκα, έχω σχολιάσει το θέμα, θα ανατρέξεις σε παλαιότερες εκπομπές, δεν γίνεται για καθέναν που έχει χάσει κάποιες εκπομπές να επαναλαμβάνω τα σχόλια. Καλημέρα και στον Σταύρο. Σταύρο, στο συγκεκριμένο σταθμό το σχόλιο σου αυτό πάει κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων. Την πολυφωνία μας την έχουμε αποδείξει με λειτουργία πολλών ετών, απόλυτα ελεύθερη, όπου ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός εκφράζει τελείως ελεύθερα τη γνώμη του και δεν υπάρχει καμία κεντρική γραμμή. Γι' αυτό και από παραγωγό σε παραγωγό αλλάζουν και οι απόψεις που ακούτε για τα διάφορα θέματα. Λοιπόν, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ας φύγουμε λίγο από την τοξικότητα των πολιτικών πραγμάτων που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, η αντιπαράθεση θα γίνει ακόμη πιο σκληρή. Συμβαίνουν και πολύ όμορφα πράγματα εδώ στο Λεκανοπέδιο Αττικής και θέλω ένα από αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν από σήμερα να το προβάλλουμε, γιατί θα δώσει διέξοδο σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας για να περάσουν όμορφα τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, τον κύριο Ηλία Αποστολόπουλο, γιατί έχουμε και φέτος το Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα κορυφαίο φεστιβάλ με πραγματικά υπέροχες δράσεις και μουσικές και θεατρικές και πολλές άλλες για τις οποίες θα μας μιλήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Κύριε Αποστολόπουλε, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Ξέρετε, εκτός από την αύξηση του τουρισμού που όλοι τη θέλουμε στη χώρα, αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε και εξαιρετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, νομίζω, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και πολύ περισσότερο και στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, όπου για 28ο συνεχόμενο έτος...
28 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ.
28 χρόνια σε ένα θέατρο βεβαίως που είναι πολύ πιο παλιό, είναι περίπου 60 ετών το θεατράκι μας.
Παλιά θυμάμαι ότι είχατε μόνο θεατρικές παραστάσεις. Γιατί ήμουν γείτονας, έμενα στην Αγία Παρασκευή τότε και ερχόμουν συχνά. για να παρακολουθήσω παραστάσεις στο θέατρο.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε έτσι εμπλουτίσει αρκετά το πρόγραμμά μας. Κάναμε και μία ανακαίνιση, έχουμε καινούργια καθίσματα, έχουμε νέους χώρους υγιεινής. Εν πάση περιπτώσει, περιποιηθήκαμε έτσι όπως αρμόζει στο καταπράσινο θέατρό μας που έχουμε, σε ένα πολύ όμορφο πάρκο, στο πάρκο του Παπάγου.
Είναι υπέροχο το κηποθέατρο, είναι στολίδι πραγματικό.
Τώρα, ξεκινάμε σήμερα με τον Γιώργο Νταλάρα.
Σήμερα έχετε...
Έχουμε έναρξη σήμερα και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, νομίζω, έτσι καλύτερη επιλογή. Από τον,
είναι εκπληκτικός ο Γιώργος Νταλάρας. Έχετε λοιπόν σήμερα Γιώργο Νταλάρα και...
Και αύριο έχουμε τον Γιάννη Πάριο.
Α, καλά. Μιλάμε για ξεκίνημα
το
πολύ...
τραγουδιστή της αγάπης, βέβαια.
Πολύ δυνατό ξεκίνημα.
Έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε την Τάνια Τιτανακλείδου, έχουμε τους Pix Lux, έχουμε την Λοτσάρη. Εν πάση τόσο έχουμε ένα πρόγραμμα που μπορούν να το βρουν οι...
Διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα ότι έχετε συνολικά 28 εκδηλώσεις, όσα και τα χρόνια του φεστιβάλ.
Αυτό είναι το πρώτο μέρος, θα σας διακόψω.
Το πρώτο μέρος.
Έχουμε και τέλη Αυγούστου με Σεπτεμβρίου άλλες 30 παραστάσεις μετά.
Μάλιστα. Οπότε... τώρα είναι από τις 23 Ιουνίου, δηλαδή από σήμερα, από χθες μέχρι και τις 28 Ιουλίου,
ναι, ναι.
Και έχει 28 εκδηλώσεις, 14 θεατρικές παραστάσεις, 8 συναυλίες και 6 παιδικές παραστάσεις. Και αυτό πολύ καλή πρωτοβουλία.
Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι για όλους, οπότε προσπαθούμε να δώσουμε διέξοδο, να μπορεί ο κόσμος να γελάσει, να χορέψει, να διασκεδάσει και μας ενδιαφέρει να απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό κιόλας επιτρέψτε μου να πω, θεσπίσαμε την κάρτα νέων, έτσι οι κάτοικοι της περιοχής που είναι ηλικίας από 16 έως 30 ετών μπορούν με την κάρτα νέων να βλέπουν δωρεάν παραστάσεις.
Αυτό είναι εξαιρετική πρωτοβουλία και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.
Αυτό είναι και ο δικός μας στόχος.
Είναι μεγάλη ανάσα για τους κατοίκους του Παπάγου, του Χολαργού, αυτό το φεστιβάλ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ο Real FM και η Real News στηρίζουν το φεστιβάλ και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν, γιατί είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
Πριν κλείσουμε, απλά επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους χορηγούς, να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας και βεβαίως όλους τους παραγωγούς που έχουν επιλέξει το θέατρό μας για να φέρουν την εκδήλωσή τους.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, τον κύριο Αποστολόπουλο. Καλή
καλημέρα,
επιτυχία καλημέρα. Στο φεστιβάλ.
Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε να έρθετε.
Να είστε καλά. No New Year's Day. To celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No. Θα πάμε τώρα από την πολιτιστική δράση, από τις πολιτιστικές δράσεις στην πρωτεύουσα, θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης, διότι καταφέραμε να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν σημαντικό άνθρωπο. Μιλώ για τον κύριο Γιάννη Μάργαρη, τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για να μιλήσουμε μαζί του για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα με την ενεργειακή κρίση και αν θα πρέπει να ανησυχούμε ή όχι για τον χειμώνα που έρχεται, δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ. Κύριε Μάργαρη, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί υπάρχει αγωνία εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Θα ξεκινήσω όμως από το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ήσασταν στην Αίγυπτο, όπου υπογράψατε συμφωνίες για νέες διασυνδέσεις. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από αυτό. Θέλω να μας πείτε τι αφορούν ακριβώς αυτές οι συμφωνίες.
Βεβαίως. Στην Αίγυπτο ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τον ΑΔΜΙΕ που εκπροσωπούμε, αλλά συνολικά για το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Οι συμφωνίες που καταφέραμε αφορούν δύο τομείς, τον βασικό μας τομέα που είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τον αντίστοιχο διαχειριστή, δηλαδή της Αιγύπτου. Προχωρήσαμε και αποφασίσαμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που μπορεί να φτάσει και τα 3 γιγαβάτ, η οποία θα μεταφέρει πρακτικά πολύ οικονομική πράσινη ενέργεια, η οποία θα παράγεται στην Αίγυπτο προς την Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ένα έργο υποδομής το οποίο εξασφαλίζει όχι μόνο την Ελλάδα από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας, καθώς θα έχει διαθέσιμη ένα ποσό ενέργειας το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό συνολικά και για την Ευρώπη. Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ακριβώς λόγω της ουκρανικής κρίσης, αναζητεί εναλλακτικούς δρόμους τροφοδότησης ενέργειας και προφανώς αυτή η διασύνδεση με την Αίγυπτο είναι μία από αυτές.
Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Μάργαρη, για το πώς διαμορφώνεται το ενεργειακό τοπίο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για το τι ρόλο παίζει η Ελλάδα σε αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς λόγω των συνθήκων σε μια συγκυρία στην οποία οι διασυνδέσεις που έχουν κατά καιρού συζητηθεί ή σχεδιαστεί αποκτούν πλέον μια ρεαλιστική βάση. Ο ΑΔΜΙΕ δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό στάδιο ρήμανσης διασυνδέσεων τόσο με την Κύπρο και το Ισραήλ, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, όσο και με την Αίγυπτο όπως είπαμε. Όπως και με την Ιταλία, με την οποία συζητάμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη διεθνή μας διασύνδεση, αυτό καθιστά την Ελλάδα αντικειμενικά έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη με ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει έναν δρόμο εναλλακτικό για όλη την Ευρώπη, προκειμένου να μην εξαρτάται από φυσικό αέριο όπως εξαρτάται μέχρι σήμερα. Οι συμφωνίες βέβαια στην Αίγυπτο να πω. Και το ίδιο ισχύει και γενικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο, αφορά και τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Όπως γνωρίζετε ίσως καλά, ο ΑΔΜΙΕ διαστροπείται και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών μέσω του δικτύου οπτικών ινών που διαχειριζόμαστε. Και στην Αίγυπτο η μία συμφωνία αφορούσε και πρακτικά στο να διασυνδεθούμε σε ένα πολύ σημαντικό τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή εγκαθίσταται στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο μέσω μιας διακλάδωσης, καθιστώντας στην Κρήτη έναν ανοιχτό κόμβο στην οποίο θα μπορούν να φτάσουν καλώδια που έρχονται από την Ανατολή προς τη Δύση και το οποίο σημαίνει νέα δεδομένα, ίντερνετ και πολύ καλύτερες υπηρεσίες για όλους τους χρήστες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος, ακριβώς λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή συνολικά στην Ευρώπη και στα σύνορα της Ευρώπης με την Ασία, αποτελεί μια πολύ σημαντική ενεργειακή θέση, την οποία η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να την αναπτύξει και να την εκμεταλλευτεί προς όφελος όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά και συνολικά της Ευρώπης.
Τώρα, ο ΑΔΜΙΕ υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Δώστε μας μια εικόνα για αυτό το επενδυτικό πλάνο και πείτε μας και πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι επενδύσεις.
Η ερώτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και θα πω το εξής. Όλο αυτό το επενδυτικό πλάνο όντως των 5 δισεκατομμυρίων που περιλαμβάνει διασυνδέσεις με τα νησιά. Να θυμίσω ότι ο ΑΔΜΙΕ έχει ήδη υλοποιήσει πολύ σημαντικές διασυνδέσεις των νησιών για να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές που αυτή τη στιγμή τα νησιά μας καταναλώνουν συμβατικά καύσιμα, έτσι, πετρέλαιο, μαζούτ. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, καθώς έχουμε πληροφορίες ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έλαβε απόφαση, η οποία ακόμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί, με την οποία μειώνει δραματικά αυτό που εμείς ονομάζουμε WACC, είναι η απόδοση κεφαλαίων, είναι η απόδοση δηλαδή των επενδύσεων που κάνουμε στα δίκτυα για να αναπτύξουμε το σύστημα μεταφοράς. Αυτό θέτει όλα τα προηγούμενα που είπαμε σε τρομερό κίνδυνο. Εννοώ ότι Βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία τα επιτόκια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ανεβαίνουν και μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες αναμένουμε τα επιτόκια των τραπεζών να φτάσουν ποσά και πάνω από 5%. Και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λαμβάνει μια απόφαση η οποία θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και όχι μόνο των διεθνών διασυνδέσεων που συζητήσαμε, αλλά συνολικά των επενδύσεων που αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και έχουμε σχεδιάσει προκειμένου η Ελλάδα να κάνει την ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή μετάβαση που συζητάμε αφορά στο να φύγουμε από την χρήση ορυκτών καυσίμων, είτε είναι λιγνίτης, είτε είναι φυσικό αέριο, και να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό απαιτεί σοβαρές υποδομές. Δίκτυα δηλαδή, ισχυρά, μεγάλα, ανάπτυξη αυτών των δικτύων σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και με τους γείτονες. Και προκειμένου να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, προφανώς ο ΑΔΜΙΕ οδηγείται παίρνει δάνεια είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από εμπορικές τράπεζες. Σε μια περίοδο λοιπόν που υπάρχει πολύ έντονος πληθωρισμός, που τα επιτόκια διαρκώς ανεβαίνουν και που όλες οι παράμετροι που κανονικά χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί αυτή η σταθερή απόδοση που παίρνει ένα διαχειριστής όπως ο ΑΔΜΙΕ, έχουν μια τρομερή άνοδο. Δυστυχώς πληροφορηθήκαμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έλαβε μια απόφαση η οποία με τεχνοκρατικά κριτήρια δεν υποστηρίζει αυτή την ανάγκη ανάπτυξης του συστήματος και δεν υποστηρίζει εν γέννη τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις στη χώρα από επενδυτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε εγχώριους είτε διεθνείς, οι οποίοι έχουν τρομερό ενδιαφέρον για το ελληνικό ενεργειακό σύστημα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό καλούμε κιόλας, και μου δίνεται και μια ευκαιρία μέσα από την συζήτησή μας και δημοσίως, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το σκεφτεί και να αλλάξει αυτή την απόφαση. Για να σας δώσω δηλαδή μια εικόνα,
ναι, ναι.
Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς ήταν για να υπάρχει τουλάχιστον 7,5% απόδοση κεφαλαίων στις επενδύσεις που κάνουμε και η απόφαση με βάση πληροφορίες μας λέω και πάλι θα είναι στο 6,1%. Είναι 1,5-1,5% ποσοστιαία λιγότερο. Αυτό αντικειμενικά θα οδηγήσει στο να σταματήσουν τα έργα μας. Να σταματήσουν οι επενδύσεις είτε εντός της χώρας για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με τα νησιά μας, είτε ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς στην υπηρετική Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουν να συνδεθούν νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τώρα κλείνω. Ελπίζω η έκκλησή σας να εισακουστεί, κύριε Μάργαρη. Κλείνω με το ερώτημα που είναι στα χείλη όλων μας. Με δεδομένο ότι η Ρωσία ανοιγοκλίνει όπως θέλει τις ροές του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ήδη τις έχει μειώσει κατά τουλάχιστον 30% και πολλοί λένε ότι σκέφτεται να κλείσει εντελώς τη στρόφιγγα το φθινόπωρο. Θα πρέπει να ανησυχούμε μήπως μείνουμε χωρίς ρεύμα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς ως ΑΔΜΙΕ μπορούμε και έχουμε εξασφαλίσει είναι να έχουμε διαθέσιμες όλες τις μονάδες στο ελληνικό σύστημα οι οποίες μπορούν να προσφέρουν από πλευράς επάρκειας, είτε αυτές είναι λιγνητικές είτε είναι φυσικού αερίου. Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή συντονισμό με όλες τις αρχές και τους φορείς οι οποίες έχουν να κάνουν με την τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Και προσπαθούμε βεβαίως, έχουμε όλα τα εναλλακτικά σενάρια για να εξασφαλίσουμε ότι θα αποφευθεί ένα τέτοιο γεγονός. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που αφορά συνολικά την Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, και ήδη γίνονται κινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της χώρας σε φυσικό αέριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και αυτό σχετίζεται και με τα προηγούμενα θέματα που συζητήσαμε, η απόφαση έχει ληφθεί στην Ευρώπη και έχει ληφθεί και στην Ελλάδα ότι όσο γίνεται πιο γρήγορα, ο στόχος είναι να απεξαρτηθούμε και από το φυσικό αέριο. Το οποίο ταιριάζει, συμβαδίζει και με τους στόχους της πράσινης κλιματικής μετάβασης. Γι' αυτό λέω και πάλι, είναι πολύ σημαντικό οι επενδύσεις που απαιτούνται για να μην κινδυνεύουμε σε τέτοιου είδους θέματα ενεργειακής ασφάλειας όπως είναι το παράδειγμα της Ρωσίας, να αντί να τις μειώνουμε, να βρίσκουμε τρόπους να τις αυξήσουμε περαιτέρω. Το θέμα των επενδύσεων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε από την εμπειρία σας και μπορείτε νομίζω και να κάνετε μια αντίστοιχη συζήτηση και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για να συζητηθούν αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, αποτελούν πλέον και ένα χαρακτήρα εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέματα τεχνολογίας ή μόνο θέματα κόστους των καταναλωτών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πλέον τίθεται η ενέργεια ως ένας βασικός πυλώνας για κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργειακής και θα μπορούσε να πει κάποιος και εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο η απόφαση της ΡΑΕ πρέπει να αλλάξει, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την Απόδοση Κεφαλαίων του Διαχειριστή, του ΑΔΜΙΕ, γιατί δεν μπορούμε να δούμε με κανένα τεχνοκρατικό κριτήριο ποιο είναι το όφελος για τους καταναλωτές. Για να καταλάβετε, αυτή η μείωση της απόδοσης θα σήμαινε για έναν καταναλωτή μια μείωση της τάξης του 1 ευρώ το χρόνο, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το χρόνο, λέω και πάλι, όταν το όφελος από την ανάπτυξη αυτών των έργων και των διασυνδέσεων θα ήταν πολλαπλάσιο. Γιατί ξέρετε μάλιστα πολύ καλά ότι στα νησιά μας, για παράδειγμα, και με εισαγόμενα καύσιμα, πετρέλαιο, μαζούτ, των οποίων η τιμή έχει εκτοξευθεί. Το φυσικό αέριο, η τιμή του, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει εκτοξευθεί. Ο μόνος τρόπος λοιπόν ώστε αυτές οι αυξήσεις να μην επηρεάζουν τους καταναλωτές είναι να διασυνδέσουμε όσο γίνεται περισσότερα νησιά, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και προκειμένου η Ελλάδα να είναι ακόμα πιο ασφαλής ενεργειακά και να μην εξαρτάται από γεωπολιτικές κρίσεις στην περιοχή μας.
Ευχαριστώ θερμά τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ, τον κύριο Γιάννη Μάργαρη. Καλημέρα. Καλημέρα,
κύριε Μάργαρη. Καλημέρα. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Φυτά και άνθρωποι για να ζήσουν έχουν ανάγκη το νερό. Αλλά όχι το ίδιο νερό. Τα φυτά έχουν ανάγκη από ένα νερό πλούσιο σε νητρικά. Χρειάζονται τα λιπάσματα. Οι άνθρωποι ακριβώς το αντίθετο. Αποφεύγουμε αυτά τα ισχυρά οξυδωτικά. Και δυστυχώς το νερό που πίνουμε σε πολλές περιπτώσεις έχει νητρικά σε βαθμό απαγορευτικό για την ανθρώπινη υγεία. Τα εμφιαλωμένα νερά της Aqua Carpatica είναι αμόλυντα από νητρικά και προσφέρουν όλα τα καλά του μεταλλικού νερού χωρίς την επιβλαβή επίδραση των νητρικών. Μπείτε στο aquacarpatica.gr και δείτε πώς το πόσιμο νερό μπορεί να γίνει ο καθημερινός μας σύμμαχος για μια πιο υγιεινή ζωή. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της παρθένας φύσης. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Κάλυψε όλες τις πιθανές ανάγκες για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σου ή της οικογένειάς σου, με το πρόγραμμα υγείας Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all.